Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Zdravím a vítám u vysílání Svobodného vysílače CS, studio Karaně nachystáno a komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým též a vítám vás u záznamu, ať už v našem archivu na svobodný-vysílač.cz či na Odyssey platformě. Tak, dámy a pánové, máme tedy neděli, konkrétně tedy 22. května roku 2022. Nuž a jelikož Martin je Martin, takže se musím omluvit za to, že zprávy nebo komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým budete mít až vlastně až teď v archivu od středy, což je můj velký průšvih, ale ještě větší průšvih je, že Martin zapomněl nahrávat, takže nemáme první zhruba 50-55 minutek pořadu, což je větší průšvih, za což se omlouvám. Takže ještě, že mi pan Tichý posílá odkazy na ty jednotlivé články, z kterých čerpá. Takže Ukrajinu a začátek Ruské federace, zpráv z Ruské federace vám tedy bude teď muset stačit, že Lvovu díky mému přednesu, nebylo to schválně, opravdu se za to omlouvám. Začnu tedy tím, že 22. květen je 142. den roku podle gregoriánského kalendáře a v přestupném roce je to 143. samozřejmě den. Do konce roku zbývá 223 dní a jmeniny mají Emilové. Zmiňoval jsem na začátku pořadu, že co se událo tento den v České republice nebo na českých zemích a na moravských a snad slezských, takže v roce 1618 byla tajná schůzka předáků protestantské opozice v paláci Smířických v Praze, která domluvila defenestraci místo držících. No. A v roce 1921 vznikla Československá obec legionářská, která sdružovala bývalé příslušníky zahraničního odboje v tehdejším tedy Československu. V roce 1945 bylo uzavření hranic mezi Československem a Rakouskem. Pokud mě mysl neklame, tak garantem je Sovětský svaz a pan Tichý poznamenal, že to skončilo někdy, myslím v roce 2019, bylo to vázáno, myslím na 75 let plus minus, nebo v roce 2020, teď nevím přesně. No a ještě připomenu, že v roce 1946, 22. května, stalo to, že byl K.H. Frank popraven oběšením na dvoře Pankrácké věznice v Praze, a to za válečné zločiny ve druhé světové válce. Po zamítnutí samozřejmě všech žádostí o milost byla to jedna tedy z posledních veřejných poprav na území českých zemí a mělo jí přihlížet, jak tady máme napsáno, na 5000 diváků. Takže takhle se to má, abyste to věděli. A jdeme se tedy místo pana Tichého, teda mým prostřednictvím teď podívat na to, co se děje na Ukrajině, protože pak samozřejmě budou následovat zprávy z Ruské federace, aktuality z Evropské unie, také informace z USA, novinky odjinud, covid, kočkování a následky, že jo, a teď zase v opičí neštovice s fotografiemi z roku 2017-2018, které použil britský a jiný tisk a zajímavosti z domova. Nuž a pan Tichý pak na konci dočrtne program pro občany České republiky v tematickém okénku a bude to dokončení a opakování těch nejdůležitějších věcí. Takže takhle se to má a jdeme se na to kouknout, aby jsme to tedy měli. Téhle vývoje na úsecích ukrajinské fronty, když tomu jsme se nechtěli ani moc věnovat, protože to můžete samozřejmě sledovat na sk.newsfront.cz nebo .sk, myslím, nebo na čem to je. Takže tam jsou ty věci dány samozřejmě. Akorát bychom mohli tedy zmínit, tedy co, že se to událo, kdy tedy sever, oblast Charkova se ukrajinským silám přes počáteční obsazení několika vesnic severně od a severovýchodně od Charkova nepodařilo odtáhnout část ruských sil postupujících od Ujzumu jižnímto směrem do středu východní poloviny Ukrajiny a současně i jihovýchodním směrem na Donbas. Byla ostřelována příhraniční oblast v Kutské oblasti ruského území, a to ukrajinskými silami. Z této oblasti z ruské strany jako odpověď měli zaměřenou pak na umístění vojenských objektů ve čtyřech oblastech na straně ukrajinského území. Pak také v oblasti Lysyčanska postupující ruské oddíly hrozily překnutím spoje Lysyčanska a Severské a následným tedy obklíčením ukrajinských jednotek v okolí Lysyčanska. Ukrajinské vojenské vedení proto žádalo své politické vedení o souhlas s ústupem a my víme, že žádný nedostanou. A třetí východní část, oblast Popasnaja, jedna z nejsilnějších a nejsilněji opevněných částí fronty byla ruskými vojsky a doněckou milicí dobyta. Tyto síly pak pokračovaly v průlomu severozápadním směrem na Bierestovoje a západním směrem na Soledar a Bachmut a pak jeho západním směrem na Světlodarsk. V oblasti Kamiševachy byla pak zničena tedy obrněná kolona ukrajinských vojenských sil ruskou artilerií ráže 155 mm a v oblasti Bělogorky v Luganské oblasti v okolí Popasnaje bylo zničeno velké množství ukrajinské vojenské techniky po neúspěšném pokusu o přepravu přes řeku. Tak, to je zhruba takto k těm věcem. A z osvobození celého území Luganské lidové republiky se prý blíží ke konci s tím, že tedy severodoněcký kotel dosáhla dálnice vojska, tedy Ruské federace a Luhanské nebo republiky, takže se tam k tomu Soledaru a Lysyčansku dostali. Celkově přes 2000 lidí v uvozovkách bylo tedy nakonec evakuováno, když se vzdali, když kapitulovali z oblasti Azovstalu v Mariupolu. Takže samozřejmě ti byli převezeni na území Doněcké lidové republiky, kde budou probíhat soudní tribunály. Musíme vzpomenout, že tam stále platí trest smrti. A s ohledem na hrozbu NATO se v západním vojenském okruhu bylo vytvořeno 12 nových formací armády Ruské federace s největší pravděpodobností už znovu vytvořených. A v blízké budoucnosti začnou mezi vojáky vstupovat strategická UAV, to by měly být, myslím, ty drony a další věci. Uskupení NATO v blízkosti hranic Ruské federace čítá na 40 tisíc lidské síle kusů a ztráty Ukrajiny během bitvy o ostrov Zmejny činil tedy nakonec 4 letadla, 10 vrtulníků, 30 UAVček, 3 čluny a 50 životů zase té námořní pěchoty a další, kteří se tam pokoušeli proniknout. Takže takhle se to má, aby jsme to věděli. Ale kdo byl mezi evakuovanými z Azovstalu? Má jim být, dámy a pánové, i americký admirál, jo? Aby jsme to zase měli pohromadě. Takže po nějaké době vyjednávání nakonec došlo tedy přesně k tomu, co se od samého začátku očekávalo. Zbývající osazenstvo továrny Azovstal se vzdalo nakonec Rusům. Mezi těmi, kdo ovšem vyšli ven, nebyli jen náci z batalionu Azov a ani, nebo tedy ukrajinští vojáci další, ale v řadách zbývajících a vzdávajících se byli i zahraničí, tedy vzdávajících se, pardon, byli i zahraniční žoldáci. A zřejmě nešlo jen o nějaké řadové významné dobrodruhy, kteří si vyrazili na Ukrajinu si jen tak zastřílet na Rusy. Hnízdo odporu tedy v azovských ocelárnách, které se skládalo hlavně z azovských vojsk a zahraničních žoldnéřů, o které se bojovalo týdny, bylo nyní dobyto tedy ruskými silami a Doněckou lidovou republikou milicemi. Jak již sdělili jiní bojovníci, kteří byli předem propašováni z továrny, mezi těmi, kteří v továrně zůstali, bylo mnoho zahraničních vojenských poradců a žoldáků. A ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v úterý ve videoprojevu potvrdil kapitulaci ukrajinské armády v ocelárně a zůstal tedy v samotném Mariupolu. Tak, aniž by použil slovo samozřejmě kapitulace. Tak, ale co se tam dělo? Podle velitele azovské ocelárny Denise Prokopenka jsou k dispozici následující údaje a prohlášení. 20 těžce zraněných, 31 relativně zdravých se vzdalo z Azovstalu, jedna z odbojových skupin kapitulovala a odtrhla se od hlavní části. Vzdali se prý pod zárukou svého života a nikdo jim neslíbil ale výměnu zajatců, že by mě měli figurovat. To potvrdili i zprávy z ukrajinské tiskové agentury Ukrin Front. Takže co se to děje? Ten nyní se mezi zbývajícím osazenstvem továrny objevil tedy vyznamenaný čtyřhvězdičkový generál amerického námořnictva, takže admirál, a navzdory mnoha týdnům intervencí vysoce postavených i méně vlivných evropských politiků, kteří měli zaručit volný odchod těm, kteří byli obklíčeni v Azovstalu, se ruské vedení do tohoto obchodu nezapojilo. Zřejmě s vědomím vysoce postavených západních žoldáků, kteří byli uvnitř. Nám se jedná konkrétně tedy. Nyní mají být tedy zajatí bojovníci přivezení do města Novoazov, zkontrolovaného jednotkami Doněcké lidové republiky na jejím území a na východě Ukrajiny, kde se jim dostane lékařské pomoci. Mezi těmi, kteří kapitulovali, je vidět na nahrávkách v úvozovkách, tedy podle Zelenského evakuovaných, i admirál Erik Thor Olsen. Podle ukrajinské strany bylo od pondělí evakuováno 53 vážně zraněných lidí z ocelárny Azovstal a dalších 211 ukrajinských bojovníků bylo převezeno do Jelenovky v Doněcké lidové republice přes humanitární koridor. No, takže takhle se to má. A kdo je ten pan Erik Thor Olsen? Ten se měl narodit v roce 1952, konkrétně 24. ledna v Tamakou, stát Washington, a byl mimo jiné velitelem USN, instruktorem Navy Seals a držitelem stříbrné hvězdy. Sloužil v letech aktivně samozřejmě v letech 1973 až 2011 a naposledy tedy v hodnosti čtyřhvězdičkového admirála. Nuž a v roce 1993 mu byla udělena tedy stříbrná hvězda v bitvě, tedy mám to tady zvýrazněno, o Mogadišu, takže Somálsko. Tam dostali pěkně na říct, že ano, pak museli na to točit filmy. Nevím, jestli to přímo byla tato bitva o Mogadišu, ale museli na to natočit zase srdcerivný snímek o americkém dobývání, zase otočený, tak aby to bylo to. Černý jastřáb sestřelen, aby jsme je zase litovali. Samozřejmě ty kluky litovat můžeme, protože vedení je tam poslalo na jistou smrt v cizí zemi, loupit zase cizí nerostné suroviny. Máme tady několik pořadů i o Somálsku, kde se teda samozřejmě mluví o tom, že tedy Somálsko je jedna z mála zemí, ale těch afrických je tam hodně, ale jedna z nejbohatších zemí, kdyby samozřejmě mohli to prodávat za férové ceny a nikdo jim to tam nekrad. za směšné ceny a neudělal tam bordel, nerozerval zemi na dvě části a rozděl a panuj, dodával zbraně do obou, nechal to všechno zničit a pak netěžil z obnovy té země, jak se to samozřejmě neustále děje pod vývozem tedy demokracie a svobody západní americké. Tak, šéf Azovu je ve vazbě z Azovstalu a celkem se zdalo tedy 2439 nacistů z ocelárny Azovstal. Takže psal o tom The Guardian britský. Takže později v pátek pár dnů po zprávách, že vrcholní velitelé Azovu se pořád ještě v Azovstálu drží, ruské ministerstvo obrany oznámilo, že poslední ukrajinští bojovníci zavrtaní v obrovské azovské ocelárně nebo mariupolské vylezli ven ze svých nor. Ruské ministerstvo uvedlo, že v posledních několika dnech napočítali 2439 v úvozovkách obránců, kteří vylezli a vzdali se. Závěrečná skupina zavrtaných, kteří vylezli poslední, jich obnášela 531 kousanců. Ruské ozbrojené síly teď měly nad tímto rozlehlým závodem už úplnou kontrolu a město Mariupol je považováno za největší vítězství v této více než tříměsíční válce. Stop! Aktuální věci od pondělí. V Mariupolu už premávají normálně školy. Základní i střední a normálně už tam premává, tedy pod ruskou patrulací tam normálně je v provozu už veřejná doprava MHDčko. To jsou poslední zprávy a videa z Mariupolu. A bude docházet k obnově pan Pušilin, to samozřejmě řekl, ruská strana to samozřejmě řekla také, že budou tedy pak, až se všechno uklidní, budou se aktivně podílet na znovu obnovení města, tak, aby se tam lidé v plné síle mohli vrátit a mohli využívat své město k životu a k radostem, tak, jak to bylo vždy. Takže takhle se to má, ne tedy samozřejmě posledních 8 let. Tak, to je to důležité. Tak, vrchní náckové, že ano, Denis Prokopenko, Sviatoslav Palamár a Serhy zvaný Volyňa. Takže ty prezentovali jakože samozřejmě oni ještě ne. Jenomže Ramzan Kadyrov se směje a vyzývá zrovna tedy Volyňu na veřejnou debatu před kamerou, protože si je jistý Ramzan Kadyrov, že Volyňa je již samozřejmě pod patronací ruské strany a doněckých milic. Takže takhle se to má, jsem na to zvědavý, jak si chlapci popovídají. Takže takhle to všechno je. A možná i přijde dlouho očekávaný tedy rozpad ukrajinské armády. Proč? Protože Američané původně neplánovali, že by Ukrajina existovala příliš dlouho samozřejmě. Šlo o to hrdě tedy zemřít a způsobit Rusku co největší, především morální a politické škody. Z hlediska zájmu Washingtonu měla tedy postmajdanská Ukrajina nepřijatelně dlouho existenci, protože její udržování leželo zcela na bedrech západu. O tom jsme se bavili několikrát. Soudě podle posledních zpráv ukrajinské tedy a ruské fronty, dlouho očekávaný rozpad ukrajinské armády tedy začal a to se bezdůvodně, v to se doufalo již v první fázi zvláštní nebo speciální vojenské operace ze strany Ruské federace. Přispěly k tomu prý to tři faktory. Tvrzení ruských dobrovolníků a domobrany, jak doněcké, tak i do Luganské národní republiky, kteří bojovali v letech 2014 až 2015, že nakonec bude ta speciální, nebo oni to měli antiteroristickou, že ano, operaci, kárnou operaci, kárnými bataliony, co prováděla jakože ukrajinská strana na Donbase. Ti nakonec selhali a mysleli si to doopravdy, že budou poraženi. Prohlášení pseudoruských politiků o ukrajinském exilu a kyjevské opozice, že na Ukrajině je málo nacistů a že zbytek obyvatelstva, včetně bezpečnostních složek, vlastně čeká na osvobození. Ti ale, dámy a pánové, jednoduše lhali. Jedině ruská armáda je mohla vrátit k moci, takže ji potřebovali na Ukrajinu nalákat zkrátka za každou cenu. A většina Rusů, včetně vedení části bezpečnostních složek byla přesvědčena, že Rusové žijící na jihovýchodě Ukrajiny nemohou podporovat kyjevský režim a nebudou bojovat tedy samozřejmě proti Ruské federaci. Takže takhle se to samozřejmě má. Je to samozřejmě důležité, je to o Rostislava Iščenka z těch newsfront.info. Vidíte, já jsem si nemohl vzpomenout, co je za příponou, takže je to news.front.info, tam najdete vždy nejčerstvější komentáře. Ranní briefingy ruského ministerstva obrany ohledně speciální vojenské federace a v noci někdy po 22. tam najdete většinou už i večerní briefingy, co se za ten den událo. Takže jelikož ale samozřejmě jsou na území Doněcké lidové republiky soustředění náckové z Azovstalu a hlavně tedy z batalionu Azov, tak Doněcká lidová republika připravuje chartu pro tribunál, který bude soudit tyto nacionalisty a nacisty a teroristy a žoldnéře a asistenty a já nevím, jak oni jim všechno říkají, že ano, on se to vždycky do něčeho zavalí, aby to hezky vypadalo a znělo. Tak, ministerstvo totiž zahraničních věcí Doněcké lidové republiky pracuje na vytvoření charty pro tribunál, který bude soudit nacionalisty. Pro vedení tribunálu již byla navázána tedy spolupráce s orgány vyšetřovacími Ruské federace, Doněcké, ale i Luganské lidové republiky. Charta je teď v systému vývoje nebo v procesu vývoje. V rozhovoru o tom hovořila ministryně zahraničních věcí Doněcké lidové republiky Natália Nikonorová, když řekla, cituji, v souladu s chartou tribunálu budou uplatněny všechny druhy trestů, které v ní budou stanoveny. Tak, takhle se to má, no, dámy a pánové, takže komu není rady, tomu není ani pomoci, že ano. Tak, a Denis Pušilin, ale to tady mám v ruštině, tak to nevím, zajavil, jo, Denis Pušilin, tedy hlava Doněcké republiky, se k tomu pro agenturu TAS taky vyjádřil, jak tady čtu. Ale není to tady, není to tady tedy v českém překladu a já si netroufnu z ruštiny to překládat živě, to fakt zas tak dobrý nejsem. No, ale co se nám tam děje dále? Podle agentury Reuters chtějí Spojené státy americké doopravdy tedy vyvolat světovou jadernou válku. Je to tedy s otazníkem. Bílý dům totiž usiluje u přesunu moderních protilodních zbraní do Kyjeva. Krátce po té, co samozřejmě agentura Reuters zveřejnila exkluzivní zprávu o tom, že Bílý dům chce na Ukrajinu přesunout tedy moderní protilodní střely. Jeden z kyjevských úředníků uvedl, že USA připravují plán na potopení ruské černomorské flotily. Byl to tedy poradce, nebo je to poradce ministerstva vnitra Anton Geraschenko. Ten na Twitter napsal toto. USA, cituji, připravují plán na zničení ruské černomorské flotily. Efektivní práce Ukrajinců na ruských válečných lodích přesvědčila Spojené státy americké, aby připravili plán na odblokování ukrajinských přístavů. Projednávají se dodávky výkonných protilodních zbraní. No, Geraschenko také citoval zprávu právě agentury Reuters o snaze Washingtonu dostat na Ukrajinu rakety Harpoon a námořní úderné střely. Tyto střely mají tedy dolet až 300 kilometrů a každá stojí v bratru 1,5 mega dolarů. Takže samozřejmě zase kšeft. Takže je důležité si uvědomit strategickou polohu samozřejmě Černého moře, kdy by útok pomohl otevřít ukrajinské přístavy. Rusko v současné době totiž kontroluje celé Černé moře a udržuje blokádu námořní. OSN, tedy Organizace spojených národů, vyzvala ke zmírnění omezení na moři, aby byl umožněn vývoz potravin z Ukrajiny, který by mohl zmírnit celosvětový nedostatek potravin. Takže takhle se to má. Oni samozřejmě teď tlačej, brečej a já vám pak, když tak řeknu, Proč? Protože nás všichni už připravují na hladomory, dámy a pánové. A můžete se také kouknout na to, na video, jak tedy Rusko zničilo útokem další dodávku zbraní ze zemí NATO určených pro Ukrajinu. Ruská armáda totiž úspěšně následuje v demilitarizaci ukronacistického zločineckého banderovského režimu v Kyjevě, když tedy Rusko tvrdí, že jeho ozbrojené síly zničily při raketovém útoku na severozápadě Ukrajiny velkou dodávku zbraní poskytnutých Západem. Oznámilo to v sobotu ruské ministerstvo obrany a informovala o tom i agentura Agence France Presse, tedy AFP, a televize BBC, tedy British Bullshit Company. Tak, ruský rezort také uvedl, že střely dlouhého dosahu typu kalibr odpálené z moře zničily tedy velkou zásilku zbraní a vojenského vybavení, dodanou tedy teď konkrétně se mělo jednat dodávku Spojených států amerických a evropských zemí. Nedaleko samozřejmě železniční stanice ve městě Malin v Žitomirské oblasti ležící východně od Kyjeva. Kdy tedy citujeme zprávu. Vysoce přesné rakety dlouhého doletu kalibr zničily velkou dodávku zbraní a vojenského vybavení v blízkosti tedy železniční stanice Valin v Žitomirské oblasti, které byly dodány ze Spojených států a evropských zemí. Tak. Prý dále ruské rakety sestřelily i dvě ukrajinská letadla, tedy SU Suchoj 25, to jsou těžké bitevníky podzvukové pro podporu pozemních sil, a 14 bezpilotních letadel. Tak, takhle se to má, ale říkám ty přehledy o tom ničení zbraní, samozřejmě tady dostáváme. Musím zde udělat poznámku, pan Pěkin už kolikátého 2. 3. května mluvil o tom, že zkrátka dochází ke zradě v ruské generalitě ruské armády, že na ty výzvy, že Šojgu prohlásil všechny zbraně a tady to, co zaznamenáme na území Ukrajiny ze západu, budou považovány za legitimní cíl a budeme je ničit, a ono k ničemu nedošlo. Takže musel projít pořad otázka a odpověď ze začátku května a pak se, dámy a pánové, 14 dní nestačili Ukrajinci a západ divit, protože najednou železniční uzly a soustředění těchto sil na železnici a kdekoliv jinde začalo být konečně ničeno. Takže samozřejmě žádnou válku neukončíte, dámy a pánové. Žádné krve projití, žádné utrpení, nejenom lidských bytostí, ale samozřejmě trpí i zvířata, fauna, flora, že ano, všechno trpí. Ekologie, příroda si za to, matka příroda si za to rve vlasy, co jí tady děláme. Tak to všechno se promítá do těchto věcí. A posílání zbraní do nějakého konfliktu, jakéhokoliv, ať už je denacifikační, nebo v uvozovkách přinášejících americké a evropské západní hodnoty a demokracii a svobodu, tak to nikdy nepodpoříte a neukončíte to samozřejmě mír, neukončíte válku a nepodpoříte mír nikdy dodáváním zbraní jedné nebo druhé straně, případně oběma. Takhle se to zkrátka nedělá. Nuž, to je také důležité, abyste to věděli. Tak, pojďme se kouknout ale pomalinky už na Ruskou federaci, kde byly tedy zveřejněny nové dokumenty o americkém programu biologických zbraní na Ukrajině. Takže to je neméně důležitá zpráva, počítám, dámy a pánové. A já jsem chtěl vlastně ještě zmínit, takže počkejte, to mi uteklo a já jsem to zmiňoval naživo v pořadu, takže se koukneme nejvíc pomlčka.info.cz. World Economic Forum, úvodní projev Volodymyra Zelenského, chce další penízky a z další zbraničky, posklesk ve stoje sklidil, že za to, že chce další miliardy. Musíme zmínit, že v jeden den americká strana zrušila a zamítla podporu restauracím a drobným podnikům a službám na území Spojených států amerických této konfederace v hodnotě 48 miliard amerických doláčů zelených bezcenných papírků. Ale obratem se nás chválil 40 miliard dolarů na pomoc Ukrajině vojenskou. No, jestliže tedy samozřejmě americký válečný rozpočet má ročně na 600 miliard, ruský nebo Ruská federace má nějakých 60 miliard, dejte si to zase do poměru, to by bylo pomalu přečíslení několikanásobné, jak do síly, tedy lidské síly, tak samozřejmě i do technické síly. Takže takhle se to má, je to důležité. A já jsem chtěl hlavně ještě zmínit, kde máme tu Ukrajinu, protože je to důležité, a Ruskou federaci. Já jsem chtěl, co se tedy děje na světě, je prý desetidenní zásoba pšenice, to uvádí v New Yorku zpráva, globální nedostatek potravin dosáhl úrovně, která nebyla zaznamenána od finanční krize v roce 2008 a bez agresivní intervence, sledujte, jak je to psáno, se situace jen zhorší, řekl tento týden se na Radě bezpečnosti OSN. Globální nedostatek potravin dosáhl úrovně, která nebyla tedy zaznamenána od roku 2008 a bude se to všechno zhoršovat, takže takhle se to má, jo? Abyste to věděli. Už i Boris Johnson diskutoval s panem Zelenským o vývozu obilí z Ukrajiny. Ono to všechno totiž souvisí. Ukrajinské království, Spojené království Velké Británie se bude snažit zabezpečit, aby Ukrajina měla možnost vyvážet obilí a jiné potravinářské výrobky. Uvádí se to v prohlášení, které zveřejnil úřad britského premiéra Borisa Johnsona po jeho rozhovoru s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. To se stalo 22. tedy právě neděli. Cituji, předseda vlády se zavázal zdvojnásobit úsilí zaměřené na poskytování potravinové a humanitární pomoci obyvatelům Ukrajiny, které potřebují, stejně jako zabezpečení toho, aby stát měl možnost vyvážet je do jiných zemí světa, uvádí se ve zprávě. Johnson také zdůraznil, že je potřebné, aby všichni členové globálního společenství, jo, pomáhali Ukrajině v boji za svobodu. A to jak teď, tak i z dlouhodobého hlediska. Vy chcete obilí, chcete zabezpečit v úvozovkách svoji potravinovou bezpečnost, ale chcete poskytovat potravinovou a humanitární pomoc obyvatelům Ukrajiny? Vy poskytnete potraviny, za to chcete obilí? Nevím, jako mě ty zprávy připadají úplně jako od magorů, ale dámy a pánové, takový je svět, aby jsme to viděli. Jo? To je důležité. Chtěl jsem vám to zkrátka říct, energetický kolaps, že ano, všechno se ruší, elektřina do pobaltských zemí byla zastavena, dovoz elektřiny, polská vláda uvedla, že ruší dohodu o dodávkách ruského plynu, a aniž by čekala na její ukončení na konci roku, Finsko bylo ostřiženo, nebo to řeklo, že ne, my to nechceme od vás, stačte si to do zádele, tak se také tak stalo. A zase Dmitry Peskov z ruské strany uvádí ten prý perlí podle novinek.cz, když tento mluvčí ruského prezidenta podle agentury TAS prohlásil, že ruská blokáda ukrajinských přístavů v Černém moři není příčinou hrozícího světového hladomoru. A jako viníka označil západní sankce uvalené na Moskvu. Zároveň prezentoval teorii, že Ukrajině nikdo nebrání vyvážet obilí po železnici. Ta je ale kapacitně schopná pojmout jen samozřejmě zlomek toho, co by pokryla námořní přeprava. Takže takhle se to má a samozřejmě novinky se tomu vysmívají, že Peskov perlí. No ale já jsem tady zahledl zase krásný bílý náklad a humanitární pomoc od Rusijské federaci. Takže válka na východní Ukrajině vypadá na vlastní oči úplně jinak, než na CNN, Prima News a kdekoliv jinde. Vojáci ukrajinské armády stříleli do mého domu a spálili všechny moje věci, říkala luhanská žena staršího data narození. Dropbox.com přináší video a můžete se na to kouknout, cože se to tady děje. Takže i samozřejmě na nejvíc pomočka info, tam dostanete tedy denní zprávy, v Opiční Neštovice, Azov se vzdává, všechno tady máme, ty humanitární konvoje, už od roku 2014 jsem vás o nich informoval, bylo to na tisíce a na tisíce tun humanitární pomoci, která mířila z Ruské federace na Donbas. Ano, protože ten nikoho nezajímal, ani naše média, ani naše politiky, že ano, ani západní politiky Donbas nikoho nezajímal. Zelenský i prostřednictvím České televize přiznal, že válka na Ukrajině trvá 8 let. Ne od nějakého 23. února roku 2022. Takže takhle se to má. Zelenský přiznal, asi byl v kokainovém opojení, tento pan Utřinos, nafrčenej, tak zkrátka nic se netají. Ani Česká televize vám to netají, dámy a pánové. A zase, teď jak jsem vám ukázal, jak je důležité číst ty zprávy. Když se kouknete na to, jak je to napsáno, zjistíte, že to je blud, že ano, a další věci. Proti ruské sankce západu vyvolaly globální potravinovou krizi, že ano, to tady máme také, takže se na všechno po třech tedy měsících ruské speciální vojenské operace na sousední Ukrajině naznačil Západ zodpovědný za vyvolání celosvětové potravinové krize tím, samozřejmě, že proti Moskvě uvalil řadu nejtvrdších sankcí, 6 balíčků, že ano, už tam bylo. Od začátku ruské zvláštní nebo speciální operace na Ukrajině ze 24. února byly na Moskvu uvaleny tedy vlny bezprecedentních sankcí ze strany Spojených států amerikanských a jejich západních spojenců, tož ale to, co není nejdůležitější. Že ano, nejdůležitější je to, co se děje. Rusko se vždy poměrně spolehlivý bylo vždy poměrně spolehlivým vývozcem obilí. A nejsme zdrojem problému, který vede ke světovému hladu, jsou ti, kteří proti nám uvalili sankce, to řekl tedy právě Dmitrij Peskov, mluvčí Kremlu. A například David Beasley, tedy výkonný to ředitel světového potravinového programu OSN, ve středu apeloval na ruského prezidenta Vladimíra Putina, aby otevřel ukrajinské černomorské přístavy pro vývoz obilí do zbývalé tedy sovětské to země, která je jedním z největších světových producentů obilí. Takže takhle se to má, takhle se to točí, abyste to zkrátka věděli a viděli. No ale těm biolaboratořím. Ruské ministerstvo obrany totiž zveřejnilo nové dokumenty o americkém programu biologických zbraní na Ukrajině, podle nich se na něm podíleli také společnosti. A teď se něčeho chytněte. Pfizer a Moderna. A nejsou to naši zachránci světové populace proti covidu? Nebo od covidu? S kterými jsme udělali za covidem tečku? Co? Připomínáme, že ruská prohlášení o americkém programu biologických zbraní nejsou ruskou propagandou, ale že i já a můj informátor uvádí se v článku, s ním jsem prováděl výzkum pro knihu Inside Corona, tedy uvnitř korony, jsme již našli mnoho informací, které nyní Rusko zveřejnilo. Znali je z veřejně dostupných zdrojů. Pentagon však nedávno tedy těchto dokumentů stáhl z veřejné sítě, aby po sobě tak nějak zametl stopy. Publikace ruského ministerstva obrany mě nakonec překvapily, protože za prvé o tom už vyšly publikace investigativních novinářů a za druhé jsem o tom věděl už po výzkumu Inside Corona, protože například na Ukrajině se zkoumaly koronaviry z netopírů a uvedl to Petr Daša, který to zkoumal i v čínském Wuhanu, nebo Wuhanu. To vše není zlá ruská propaganda, můžete se o tom přesvědčit na stránkách jeho nevládní organizace Eco Health Alliance, tedy něco jako Aliance ekologického zdraví, jo, v českém překladu Eco Health Alliance, z nich překládá i badatel.net a spousta dalších z těchto zdrojů, takže vám je doporučím, když tak ve slovenčině, tedy badatel.net. Takže takhle se to jeví všechno, abyste to věděli. Není to žádná sranda oproti bojovým operacím, zvláštní vojenské operace samozřejmě. Není to žádná sranda, protože tohle to mělo zasáhnout nás, všechny. Všechny slovanské národy, proto byly dělány sběry DNA, biologického materiálu, výtěry, ať už antigeny, které vám vstykaly pomalu do nosu, PCR, které vám vstykaly pomalu až do mozku, že ano, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Zmínili jsme, například můžeme zmínit Roberta Popea, ředitele kooperativního programu pro snižování hrozeb a iniciátora myšlenky centrálního skladu vysoce nebezpečných mikroorganismů v Kyjevě. Své prohlášení poskytl 10. dubna letošního roku. Poup tedy uvedl, že není důvod tvrdit, že na Ukrajině probíhá výzkum biologických zbraní, a předtím prohlásil, že Američané nenašli žádné biologické zbraně, když začali spolupracovat s Ukrajinou, a dosud žádné nenašli. Ukrajina má, prý nemá tedy infrastrukturu samotná na vývoj a výrobu biologických zbraní. Prý je nutné připomenout, že pojem biologické zbraně zahrnuje biologické preparáty obsahující mikroorganismy a toxiny způsobující nemoci, jakož i prostředky k jejich podávání a užívání. Takže, zatímco ukrajinský zdravotnický systém se zajímá především o společensky významné nemoci, jako je virus HIV, dětská obrna, spalničky a žloutenka, klienty ze Spojených států amerických zajímá zcela jiná problematika, tedy cholera, tularemie, mor a hantaviry. Poznámka překladatele, tularemie je zaječí nemoc přezdívána, a je to vážné infekční onemocnění způsobené bakterií Francisella tularensis, abych to neskomolil, a postihuje především zajíce a polní hlodavce, ale je to onemocnění přenosné i na jiná zvířata, a dokonce prý to i na člověka. Ruská strana samozřejmě řekla, že o tom nebude říkat ona, ale že to potvrdí vědečtí, nebo ty důkazy přednesou nakonec vědečtí odborníci, aby bylo jasno. Tak. Ruská armáda je vyzbrojena nejnovějšími nepřekonatelnými systémy protivzdušné obrany, systém S-500, aby jsme to věděli. Takže oznámil to už 18. května podpředseda vlády Ruské federace Jurij Borisov pomocí maratonu s nazvaným Nové horizonty. To byl takový celý přenos a panel. Dnes se už do služby začínají dostávat a dodávat systémy, které prakticky kombinují funkce protivzdušné obrany a protiraketové obrany, tedy systémy S-500. Takže takhle se to má. Jelikož první jednotky systému protivzdušné obrany S-500 dostaly ruské ozbrojené síly už v roce 2021. Tento systém prý nemá obdoby, což uznávají nejen domácí, ale i zahraniční vojenští experti. Systém protivzdušné obrany S-500, nazvaný Prometheus, patří k nové generaci protiletadlových a protiraketových systémů schopných samostatně řešit úlohu ničení balistických a aerodynamických cílů, včetně balistických raket středního doletu, mezikontinentálních balistických raket, hypersonických řízených střel a také satelity na nízké oběžné dráze. Také bezpilotní letadla a nepřátelská letadla vůbec, takže takhle se to má. Takže S-500 je prý schopna zničit cíle na vzdálenost až do 600 km a ve výškách do 200 km. A současně může zničit až 10 bojových hladovic z blízkého vesmíru. Takže takhle se to má. Jo. A také, nevím, jestli už to máme v záznamu, že Rusko vyzkoušelo bojový laser schopný spalovat bezpilotní letouny během 5 sekund. Takže tento systém zase představil Jurij Borisov na tom vzdělávacím maratonu Nové horizonty, kdy říká, byly vypracovány a prakticky sériově se už vyrábějí systémy, které mají ústupeň větší výkon a umožňují tepelnou likvidaci různýchto objektů. Podle jeho slov v průběhu zkoušek byl bezpilotní letoun prostě spálen a přestal existovat. No, taková nějaká dezintegrace za letu. Takže samozřejmě je potřeba se tomu bránit a samozřejmě dlouhodobě víte, že jsme vás informovali o tom, že tam, kam jsem dostala výzbroj a výzkum všech obranných systémů na straně Ruské federace několikanásobně přesahuje možnosti Spojených států amerických a ostatních zemí zapojených třeba z NATO do Severoatlantické teroristické organizace. Ale to důležité, co tady máme, Vladimír Putin prohlásil, že Evropa páchá ekonomickou sebevraždu, kterou nechá zaplatit vlastnímu obyvatelstvu. Uvedla to agentura Reuters, když oznámila, že od června skončí dodávky plynu z Ruska pro Slovensko a Polsko, protože Gazprom si už nerezervoval na červen žádné přenosové kapacity v tubkách pro plynovody Jamal. Takže takhle se to má. Jo? Budou podniky zastavovat výrobu? Slovenský Robert Fico tuší, čemu se schyluje, a americké sankce proti Rusku by proto okamžitě vetoval. Tím prohlášením prohlásil válku Američanům. Půjdou teď po Ficovi? Ptá se samozřejmě článek, takže takhle se to všechno má. Ropa, plyn a zbraně nejsou hlavní, také jaderné palivo je důležité, dámy a pánové, a toho se dnes už obávají v Evropě. Abyste to věděli, že samozřejmě nejde jenom o to, tady jsem to měl ve zprávách z pondělka, úterek zprávy nedorazily a neměl jsem čas je dělat, takže jsme se k ním ani nedostali, na nejvíc info je nenajdete. NTV uvádějí a agentura Aftershock.news, že Evropa by se měla bát vypnout ne plyn, ale uranový kohoutek z Ruska. Jenom krátce jedním odstavcem. V Evropě se hodně mluví o embargu na ruskou ropu a plyn, že ano, ale ze zapomnětlivosti nebo úmyslného mlčení o obohanceném uranu, jak hlásí NTV. Evropská unie je však na něm závislá více než na modrém palivu. Zároveň hovoříme také o technologické závislosti, kterou evropské jaderné elektrárny nebudou schopny překonat bez vážného poškození výroby. Totiž uzavření uranového kohoutku hrozí podkopat dodávky elektřiny v celých zemích Evropské unie, jak varují dále odborníci. Takže takhle se to má. Dámy a pánové, snad jsem stihl všechno. Nevím, jestli pan Tichý v tom záznamu, to je zaznamenáno, že Rusko se chystá vystoupit z WTO a z WHO. Já jsem na to upozorňoval v týdnu. Takhle se to má. Vypadá to tedy, že nový koronáč na podzim se asi nebude týkat Ruské federace, když by z toho vystoupili, a jsou to závažné věci. WHO je samozřejmě World Health Organization, tedy Světová zdravotnická organizace, v úvozovkách zdravotnická, že ano, tedy globalistická, když je tam to world. A WTO je World Trade Organization, Světová obchodní organizace, takže taky je globalistická. To je ta globalizace, kdy vidíme jako objektivní proces, ano. To je důležité si uvědomit, tedy WHO a VTO, samozřejmě OSN, no, takže. Ministerstvo podalo Dumě ruské seznam dohod Ruska s mezinárodními organizacemi kvůli možnému vypovězení. Posuzovat se bude i odchod tedy z VTO a VHO, jak uvedl tedy místopředseda Ruské Dumy Piotr Polstoj. Poslanci podle něj všechny návrhy posoudí společně se senátory. Podle toho z tého je zapotřebí přehodnotit všechny dohody, které nepřinášejí užitek, ale jen přímé škody. Cituji, Rusko již vystoupilo z Rady Evropy. Teď je na řadě odchod z VTO a WHO, které vůči naší zemi ignorovali veškeré závazky. Komersant agentura k tomu připomíná, že v reakci na ruskou vojenskou speciální operaci na Ukrajině, což je oficiální termín Kremlu, pro invazi nařízenou 24. února Vladimírem Putinem, tedy prezidentem Ruské federace, začal Západ zavádět proti Rusku balíčky sankcí. Ruské úřady jsou ale přesvědčeny, že tyto sankce zničí systém pravidel VTO. Již 14 členů této organizace zbavilo Rusko režimu v největších výhod, takže takhle se to má. No, dámy a pánové, no, tak já to takto ukončím. Ještě jednou se omlouvám za to, co jsme neslyšeli od pana Tichého a zbytek už vám tam teď hned nakombinuji, jenom tam přidám něco, aby jsme věděli, tedy o čem to je, o čem se to tady točí, a děkuji za pochopení a ještě jednou se omlouvám.
Velká tajemství bude středit sama veřejnost tím, že jim odmítne uvěřit. Maršál McLuhan.
Poslechli si ho, pane, tak jak mu tam tleskali. On jim tam řekl, že by taky mohl jako ten prostě ten plyn vypnout a večer jim ho vypnul, takže z nich udělal úplné idioty. A druhá zpráva hovoří ale o tom, že protože on to měl stejně, to měl víceméně jaksi jako nakázané. Druhá zpráva hovoří o tom, že Polsko a Slováci, že má být vypnut plyn i z Ruska, v podstatě ty dodávky z důvodu teda těch jejich dodávek. Čili ty Poláci to mají asi na to S-300 a tak dále. Jo. Nás se obávám, že nás to asi dohodne, době, jaký bude čekat. Jo, takže tolik tedy. Takže uvidíme, jak to tedy bude. Bývalý premiér Robert Fico, tak ten se vlastně tam, jak si proti tomu, tedy proti té politice, té současné vlády, se jaksi velmi ohrazuje, protože jako je mu jasné, na rozdíl od té vlády, která tam teďka vládne a která je na tom odborně úrovni asi tak jako ta naše, tak jako co to provede tam s ekonomikou, protože oni jsou 100% závislí na ruském plynu. Znáš, že tam prostě zhavoruje kompletně ekonomika. Takže nevím, jako co se tam bude dít. Otázka je taková, že samozřejmě zase tím pádem, jak si se dostane do nemilosti tedy Američanů. Protože vlastně ten Zelenský to vlastně asi dělá z pokynu Američanů. Byť si tím vlastně on odřízne, my se k tomu ještě dostaneme, on si tím vlastně odřízne tedy peníze za tranzit. Já tam vtip je v tom, že oni samozřejmě dostali ty dodávky přesměrují, už také kvůli tomu na Sibiři Gazprom začal budovat nové kompresorové stanice a odklánět ty plynové dodávky původně učené pro Evropu směrem na jih. Tam za to dokonce v Číně dostane větší peníze, ale bude taky posled do Turecka. To se zřejmě stane novým velkým hráčem v oblasti redistribuce ruského plynu, ale už nebude ruský, už bude turecký a takové to hloupnutí tady provádíme. A my to platíme všechno. A počítejme s tím, že Turecko dováží kapalný plyn a pak, i když ten ruský dostane a dál ho bude prodat v kapalné formě, tak bude říkat, že to je jako cizí plyn a tak dál a tak dál, aby jakoby nebyl ruský. No a budeme-li to všechno, to půjde-li to správnou cestou, tak Turci to si na tom namažou kapsu, pak to prodají Američanům, ty si taky namažou kapsu a Američani to pak s velkou slavou přivezou a my budeme kupovat americký plyn za peníze, o kterých se nám ani nezdá, jak budou vysoko. Takže takhle to tady, jak si povedeme, takhle to bude fungovat. Takže uvidíme, navíc z toho Turecka by se vlastně pak stal nový hráč, velký, ale také nová Ukrajina, protože ty Turci jsou nespolehliví a tam také můžou s tím kohoutem ho mohou otvírat, zavírat podle toho a budou vydírat hlavně tu Evropu. Takže jako bychom věděli, že jdeme teda vlastně z bláto do louže, pokud to takhle bude probíhat dále. Jinak další zpráva hovoří o tom, že, nebo připomíná, že Rusko nemá jako hlavní zbraně ropu a plyn a případně zbraně jako takové tedy, jo. A že jejich velkou super zbraní, že jsou teďka potraviny a to právě bude obilí. To bude obilí, protože bude nedostatek, uměle vytvořený nedostatek jídla. Nikoli firmy, ale globalisty, když už se to plánuje jakou dobu, už na to upozorňují, jak to bude, oni už to vidí dopředu. To je stejně jako teďka, když když teďka vyskakuje nové nemoci, jako je teďka ta nemoc opět, co to je?
Opičí neštovice.
Neštovice, opičí neštovice. A ještě než to rozbili, tak co čert nechtěl, už na to mají vakcínu, takzvaně, jo? Takže zase, aby zase do lidí mohli píchat sejrejt, tak zase už na to mají vakcínu, jo? Vy vidíte, že oni prostě to vyrábí, pouštějí to prostě mezi lidi, už je to někde snad, už jsou nějací první snad nemocí někde v Anglii a tak dále. Zpátky k tomu obilí, tak celkový podíl teda toho ruského agroprůmyslového komplexu tak tvoří asi třetinu veškerého exportu obilí na planetě a asi 50% slunečnicového oleje. Takže Rusko je na prvním místě na světě ve vývozu pšenice, Ukrajina je pro představu pátá. No, takže ta cena pšenice teďka bude také trhat absolutní rekord na tom trhu takzvaného starého světa po omezení obilí, vývozu obilí, které bylo zavedeno v Indii. Takže ta cena je také na rekordní úroveň. Takže opět zase rekord na burze Euronext. Jo? My teďka všechno prodáváme, teď se všechno prodává přes burzu, aby tam spekulanti mohli vyhnat ceny a tak dál. Jako je to hrozné a tyhle ty věci je prostě potřeba, jakmile to bude, tak to asi organizovat jinak, dramaticky jinak. Vtip je v tom, že teď pokud tedy některé ty části Ukrajiny teďka budou mimo ten zbytek té Ukrajiny, uvidíme, jak vůbec to s Ukrajinou bude, tak ta takzvaná Malorusko, Novorusko, Karpatské Rusko, tak to Karpatské Rusko, tak to jsou hlavně, to jsou oblasti, kde je největší produkce tedy slunečnice, tím pádem slunečnicového oleje. No a samozřejmě také je tam kukuřice, je tam pšenice, jsou tam co dodávky mléka, síru a tak dále, čiže to jsou zemědělské oblasti, takže jako rozhodně jsou tedy zajímavé. Jinak teďka vlastně ta území, která byla teď obsazena ruskými vojsky, okupována, osvobozena, každý ať si vybere podle svého, tak víme, o čem mluvíme, tak představují 23% veškeré ukrajinské zemědělské produkce, tedy jo. No se tam pěstuje, se tam produkuje. Teď samozřejmě nevím, že teď je tam válka, ale jako z hlediska kapacity, co to má. A jinak tam oblasti, kde je zvláštěná půda, tak to je 45-50% celkového. A to je sever chersonské oblasti, východ té Mykolajevské oblasti a centrum Záporoží. Tak jenom jako bychom věděli, tedy, krom teda toho, že tam je také ještě dál průmysl, tak jsou tam tyto záležitosti. Poslední zpráva, kterou mám z Ruska, z Ruské federace, bych byl přesný, tak Ruská federace se chystá vystoupit z VTO a z VHO, dala návrh do Dumy, budou to projednávat a bude toho asi více, protože oni říkají, že obě dvě organizace vůči Rusku ignorovali veškeré závazky, které měly, takže pro ně to jaksi nemá smysl, aby v takovýchto organizacích byly. A bude se podsuzovat odchod i z dalších organizací, jak uvádí místo předseda Dumy Piotr Tolstoj, prostě protože je potřeba přehodnotit všechny dohody, které nepřinášejí užitek, ale přímé škody. Takže tolik tedy zprávy z Ruska, z Ruské federace. A půjdeme dál, kolik máme. Máme ještě bohatě. Tak, takže další zprávy jsou aktuality z Evropské unie. A tady ta jedna z těch zpráv hovoří o tom, že Spojené státy se snaží zastavit dodávky ruského plynu rukama Ukrajiny. To je to, o čem jsem hovořil, že vlastně to nechají udělat Zelenského. Kyjev oznámil, že Ukrajina zastavuje tok plynu přes okupovanou distribuční stanici plynu Sochranovka v Luhanské oblasti. Jde o to, že ta Luhanská republika nebyla jaksi celá na území té Luhanské oblasti, část té Luhanské oblasti měl ukrajinský stát, tak jak se předtím vyvinula ta fronta a teďka, jak postoupila teda ty boje dál, tak vlastně se dostala i, vlastně už by v rámci té republiky prakticky už celá ta Luhanská oblast, a to včetně té distribuční stanice plynu Sochranovka. Toho jako využili tedy ukrajinská vláda, kdy jako řekla, že je to vyšší moc, která jim umožňuje porušit povinnosti při dodávce ruského plynu. Ruský Gazprom uvedl v reakci, že si to nemyslí, protože tam, kde vládnou ty holandské orgány, takže jsou bez problému schopné zabezpečit neomezený tranzit přes své území, takže tam nejde o to, že by tam jim něco bránilo. Takže nejsou žádné překážky pro pokračování v normálním provozu. A důležité je vědět, že asi třetina tranzitu plynu přes území Ukrajiny právě prochází touto stanicí. Takže ta ztráta kontroly tady nad touto částí území pro ten Kyjev, tak je pro ně záminkou tedy na porušení smluvních povinností, takže řekli, že to dál jako zastaví prostě dál. Čili ten plyn by přes tu stanici šel jako k ním dál, ale oni to tam prostě dál ten plyn zastavně do té Evropy nepustí. Takže vlastně jsou to vlastně první kroky plynové blokády Evropské unie, kterou vlastně teda současná Ukrajina nebo ukrajinská vláda vykonává v zájmu tedy Spojených států. Poté tedy, kdy to nevyšlo zcela tedy s těmi nákupy za ty ruble, kdy teda vidíte, že postupně ty jednotlivé odběratelské země, takže přechází na ten systém toho nákupu za ruble. Takže vidíte, že oni teď na to jdou jiným způsobem a snaží se prostě za každou cenu zničit ten evropský systém dodávek energií. Hovoří o tom i agentura Bloomberg a podle něj už ten počet těch evropských společností, které si otevřely ty rublové účty v Gazprombance, že už se zvýšil na 20 a dalších 14 společností, že už si vyzvedlo podklady na registraci, takže bude ještě více. Takže vidíte, že oni teďka se to snaží nějakým jiným způsobem to zaonačit, protože jim takzvaně teče do bod. A co je zajímavá informace, je ta, že vlastně ještě má Rusko a Evropa stále v záloze teda Nord Stream 2 a zdá se, že teďka asi není náhodou, že švýcarský soud pozastavil konkurzní řízení s provozovatelem Nord Stream 2 do konce srpna. A teď se čeká, jak to dopadne, aby se když tak Nord Stream 2 dal otevřít, pokud teda ta Ukrajina to zašpéruje takzvaně úplně. Další země jako Libie, tak ta už vyhlásila, že nedokáže zvýšit dodávky ropy a plynu do Evropy, že nemá. A mám pocit, že nedávno něco takového, že vyhlašovali i Maroko směrem ke Španělsku. Já bych pana kolegu poprosil teďka, než tak, ať se podívá a veme si zatím další zprávu. Já hned se zase objevím.
Dobře, dobře, dobře. Já jenom zmíním, dámy a pánové, kam je to uteklo. Covid a Ukrajina střídají podle plánu opičí neštovice, budování nového světového řádu se tak nesmí zastavit. To když tak najdete na cz24.news, ale já jsem publikoval před chvilenkou nejvíc info, nové zprávy, takže se koukneme i na tu Evropskou unii, než pan Tichý bude zpět. Tak samozřejmě, to už jsme tady měli The Economist, že pokud západu blokovat Rusko povede k potravinové katastrofě, takže The Economist se tomu věnují. Příprava energetické apokalypsy v závěrečné fázi, tomu se zase jmenuje protiproud a patria.cz se ptají, zda narážíme na meze růstu. No, východní Evropu, Ukrajinu necháme být, Ruskou federaci, jenom mám informaci, nevím, neslyšel jsem úplně všechno. Gazprom včera měl od 7 hodin ranních moskevského času zastavit dodávky ruského plynu na základě smlouvy s finskou státní energetickou společností Gasum. Takovéto opatření je způsobeno tím, že Finsko neplatilo za plyn dodaný, tedy dubnu a odmítlo platit v rublech. Zase tady mám zprávu ale zpřed pár dní, že již 20 evropských zemí má zřízeny ty rublové účty nebo tam, kde se to bude převádět. Takže jak jsem informoval před VK a včera před panem Pěkinem nebo v průběhu pana Pěkina otázek a odpovědí, vždy si velké státy najdou a velké firmy si najdou, jak ty sankce, těch 6 balíčků obejít, no a my jsme hold papežtější než papež a tak to budeme mít drahé. Ale pak se když tak koukneme na to, co se děje i v České republice a okolo, pan Tichý jest, že ano, jsem zase
ano, dobře. Já jenom tomu ve stručnosti další informace. Rusko vyhrálo hospodářskou finanční válku proti EU, což netvrdím já, ale tvrdí to jiní na slovo zatím odborníci ze západu, případně čínští ekonomové, kdy tedy vlastně je to tedy na Agoravoxu, agentura Agoravox se to uveřejňuje a kdy tedy komentuje vlhké sny pana Bruno Le Maire, což je francouzský ministr financí, který říká, dosáhneme kolapsu ruské ekonomiky prostřednictvím západních ekonomických sankcí uvedených v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. Jak právě 1. března Bruno Le Maire, francouzský ministr financí. Ruské devizové rezervy tají jako sníh na slunci a slavná válečná truhla Vladimíra Putina je zredukována téměř na nic. Takže, a teďka ještě tam hovoří tedy o masivním zvýšení úrokové sazby, ne o 20% centrální banky ruská, ale na 20%, teda to jako, jako za prvé. A veškerá ruská aktiva, která spojenci zmrazí, představují téměř 1 000 miliard dolarů, či bilion, no. Nechápu, že to řeknu tak jako klidně ministr financí, protože to jako říká kouška na krámě, že tady někdo ukrad. Nicméně ta realita je jaksi zcela jiná. Teď nemám na mysli s těmi penězi, ale s tím, že je někdy takzvaně zmrazí nebo ukradnou, ale to si samozřejmě potom budu muset ruská strana kompenzovat na majetku, teda na těch investicích těch cizích firm. To se zabaví majetky cizích firm a ať oni se to doma vyřídějí s těmi svými. Nicméně tady to hodnotí čínští ekonomové a ty byli schopni identifikovat příčinu, protože je to samozřejmě jinak. A říkají, ruská měna opustila spekulativní trh a byla posílena zastavením odlivu kapitálu a vládní kontrolou. Čili jinými slovy, Putin vydal vlastně 3 dekrety a tím vlastně zajistil, s cílem zajistit finanční a ekonomickou stabilitu země, či zakázal Rusku financovat ekonomiky národů nepřátelských Rusku, prodávat skutečné produkty za fiktivní peníze, tím má na mysli samozřejmě, když tam se prodávaly suroviny, ropa, plyn, cokoliv, za ty fiat dolary, fiat eura, to jsou v podstatě ničím nekryté, navíc za kurzy, které jsou někde nastavené, státem nastavené, no se to tváří, že ne, ale to jsou hlavně státy nastavené. V celku ty fiat peníze by mohly být i kryté, jo, a když budou za státem nastavené kurzy, tak to státní nastavení bude jiné, než bude to krytí, ale tady oni jsou jako nekryté vůbec díky teda takzvanému kvantitativnímu uvolňování, kdy se vydávali další a s každým vydáním vlastně ta hodnota každého toho dolaru vlastně se tenčila. A dále teda situaci dále i normalizoval příkaz teda k prodeji plynu pouze prostřednictvím platby denominované v rublech s povinností otevřít si ad hoc účet v Rusku. To je přesně ono. Protože tam je potřeba si uvědomit, že ty Rusové už přichází na ten rubl krytý zlatem. A jako někdo, jestliže pořád vychází z toho, že tedy dolar a podobně, ty dolary mají skutečně dneska tu cenu toho načištěného papíru. A ty rubly jsou kryté zlatem a za chvilku ty Američané, když budou přicházet na ten duhový dolar, to bude jiný dolar, ten bude krytý zlatem taky, ale ty toto nejsou ještě. Jo? Takže výsledkem je, že Rusko je nyní schopno udržet kladnou platební bilanci a solidní obchodní přebytek. Takže pan Bruno Le Maire buď tomu moc nerozumí, když je ministrem financí, anebo jak si by si mohl sjednout do našeho parlamentu, kde by tedy taky jako prožíval taky nějaké takové ty sny a byl odtržen od reality. Tady zmiňují i třeba to, že Michal Chazin, což je tedy známý ekonom, který bývá kritický k ruské vládě a kritizuje Elvíru Nabulinu, to je to je šéfová Ruské centrální banky, takže uznal skutečnost, že dočasné zavedení extrémně vysoké úrokové sazby ve výši 20% ze strany centrální banky bylo nezbytné a prospěšné. No, já zase, leco se v tomto článku pravda, ale zase bych ze všem nesouhlasil. A tady říkají, že tento ekonom předpovídá úrokovou sazbu 12% do června i postupný pokles. A ve střednědobém horizontu to povede k normální dostupnosti úvěru pro reální a nespekulativní sektor ekonomiky. A já říkám, dobře, ve střednědobém horizontu a teďka budu dělat co? Když ten, kvůli tady tohle tomu kroku, ten Buliny, který jiní to považovali za jednoznačnou sabotáž ruské ekonomiky, tak kvůli tomu musel Putin uvolňovat pro financování toho sektoru. Teď pro to financování zvlášť peníze, protože když máte referenční sazbu banky, centrální banky 20%, a za to ona půjčuje peníze těm komerčním bankám, tak když se na to tak něco přehodí, on tam dělá za 25%. To není možný, to prostě nemůže, to na nikdo nemůže utáhnout. Takže tady bych s tím zase takhle jako moc nesouhlasil. A jestliže tady bude klesat úroková sazba, tak to není vůbec jaksi zásluha na Buliny, ale je to ta okolnost, že v podstatě v tom novém finančním systému úroky by měly úplně odpadnout. Takže tady ten autor bych řekl, že jako lehce tedy je mimo mísu. Jo. Takže tady jinak předpokládám, že mezi tím, že tady jde vlastně o to, že v mezinárodním měřítku bude rubl používán ke kontrole obchodu v rámci gigantického regionu, to je ta kontinentální oblast, ta euroazijská měna, a že to bude sloužit jako pevný základ pro transakce zahrnující suroviny, produkty, přímé investice, ano, určitě ano. A mezi tím, že se západní finanční systém zhroutí, no, jako takhle, pokud to bude praktikovat, tak se určitě, no. A Bloomberg nakonec, agentura minulý týden, že přiznala, že rubl byl nejstabilnější měnou v roce 2022. A když Biden prorokoval, že to bude 200 rublů za dolar, tak protože spanikaření Rusové kupuje dolary i za 150 rublů, takže nyní, že se pohybuje cena rublů, že to je cena dolaru 63 rublů za dolar, no to je ještě jako špatné. Teď už je to teda 58, takže je to lepší. Ale bude doba, kdyby to mělo být úplně obráceně. Jako, protože tam je hodnota, tam proti tomu není nic. Ten problém je jeden, že jestliže máte velké devizové rezervy a máte povinně v dolarech a dneska by se to všechno chtěli se to zbavit, odmáznout to, tak vám to udělá takový veletoč, takový průvan vám to udělá ve financí, že to takto dělat prostě najednou nelze. Takže to takové postupné, je to takové to postupné upouštění páry, aby ten kotel prostě nevybouchnul. Jo. Takže tolik teda tady k tomu jenom ve stručnosti. Jinak, že kolaps eura dál, hovoří se i o euru, a že Bloomberg začíná panikařit s přibližování se parity euro-dolar. Eurozóna, že ztratila od začátku března 2022 12% své hodnoty, protože se zrychluje. Je to skutečně fiasko, píše Bloomberg. Jedna ze 4 největších jaksi mediálních agentur na světě. To není žádný kamarád náš. A zhroucení mýtu o nejdůvěryhodnějším finančním nástroji světa. Byly doby, kdy euro kreslo o 10% za jediný rok a to už byl šok a nyní kleslo o 12% za pouhý 65 dní. No nejvyšší čas, aby jsme přišli na euro, co říkáte, vážní posluchači. Jo? To je, jak jsem říkal já, to by bylo tak asi jako vstupovat, jak se říkalo v tom typu, do KSČ 16. listopadu 89 večer. Jo? Tak to by bylo jak podobné to s tím eurem. To je jako opravdu, když tam máme takové lidi, kteří toto jako můžou navrhovat, tak to opravdu zůstává rozum stát. No, jinak kolaps eura, že podporuje inflaci výrobců 40%, zatímco spotřebitelská inflace dostává v několika zemí 12%. To bych to chtěl vidět, teda to je, jako bych řekl, že to je více. Možná, že někde, jo. Poptávka po skapatněném zemním plynu celosvětově převýší nabídku, výsledkem bude trojnásobní ceny, Evropa bude platit, nucená platit 3 500 dolarů za 1000 metrů krychlových. Některé zakázky pro Polsko po Balti dosáhnou 4200 dolarů. No tak víme hlavně, na čem jsme. No. Předesílám, že to bývalo byly doby, kdy to bylo zhruba za 10%. No. No, takže takto. No, půjdeme dále, protože ten článek ještě jak se pokračuje dále, ale tak to hlavně aspoň, abychom si z toho řekli. Chorvatský prezident vyzval blokovat vstup Finska a Švédska do NATO. Chorvatský prezident Zoran Milanovičovič má v úmyslu odradit velvyslance republiky při NATO Mariano Bela od podpory Finska a Švédska, aby jeho země po Turecku zablokoval také proces posuzování žádostí těchto republik o vstup do bloku. Já nechápu jednu věc, tak pro Krista Pána, když tam vyšlo velvyslance a ten velvyslanec by nehlasoval tak, jak má za úkol, tak ho odvolám takového velvyslance. Jo. On také říká, ten prezident, že pak mi zůstává napsat pokyn chorvatskému velvyslanci při NATO o potřebě hlasovat proti Finsku a Švédsku, aby ho dostal do nepříjemné situace. A pokud chce mít klid, tak ať vrátí mandát, který mu poskytl prezident země, který schvaluje kandidaturu na velvyslance. Takže tam vidíte, že má asi nějakého velmi iniciativního pronatovského velvyslance, ne, že bychom to my neznali také, podobné věci. No a mají teda tam i nějaké takovéto rozmíšky, takže uvidíme, jak to bude. Druhý, jak víte určitě, tak jsou Turci, druzí, kteří teda zatím jsou ovšem, ty jsou proti Finsku a Švédsku, jako proti účastní NATO, ovšem s tím rozdílem, že oni chtějí to vlastně vykšeftovat tedy za nějaké ústupky, protože v těchto zemích mají údajně, řekněme, oporu prostě ty, jak oni říkají, ty kurdské teroristické organizace, ať už tedy teroristické jsou nebo nejsou, ale které jsou prostě v každém případě proti ním v opozici, někdy i v ozbrojené. Takže toto chtějí a některé další věci samozřejmě budou vydírat jako Evropskou unii. I když nevím, jako jestli teda tak ještě strašně touží do té Evropy jít, oni si myslím, že ani ne, ale že prostě potřebují se tam dostat bezcelně a tak dál. Tedy, no. Takže ten zpátky tady k tomu Chorvatsku, takže ten prezident říká, musíme bojovat za naše zájmy. Ano, to jsou ty národní zájmy, protože si musí uvědomit jednu věc, že to Švédsko i to Finsko zatím byly neutrální a jako takový měli svoji, řekněme, měli své jisté. Navíc víte, že ve Finsku často se právě organizovaly i ty různé mírové, ta mírová jednání, podpisy mírových smluv a tak dál. V momentě, když vstoupí do NATO, tak jednak toto odpadne, tato možnost. Druhá věc je taková, že oni mají skoro 2000 kilometrů Finsko dlouhou hranici s Ruskem, ale snad to vesměs a to znamená, že tam někdo jim nosil nainstaluje rakety zase na hranici a je to těžko pochopitelné, ale když se podíváte, mě to překvapilo, na snímky jejich premiérek, které tam mají, no tak to vypadá velmi podobně, asi jako když se podíváte na některé nově přichodcí síly dámské do našeho parlamentu, nebo tak to je podobné. Jo.
Babu chlapi, já to řeknu za vás, pane inženýre, já jsem ty fotky viděl, to je hruze.
No, to je jako opravdu, a tam samozřejmě jako prachy, tam jsou prachy, tam jako no, není. Jinak ty od pohledu ty dámy, ty z toho ještě nemají rozum vůbec, jo. Ty vůbec nevědí, co činí. Jo.
To je vždycky, když se kozel udělá zahradníkem, anebo takováhle divnou paní se udělá ministryní obrany, no. Že jo? Ale to vidíme všude, že jo, tu degradaci, ty lidé jsou tam dosazováni úmyslně, ať si zkrátka už dneska nikdo nemyslí, že by šlo o nějaké náhody. Vidíte, že se všechno likviduje v té Evropě i na západě. Koukněte se na toho energetického jaderného, ten je asi nějaký ozářený, ten poradce Bidena, že jo, jak nosí ty šaty červený a lodičky a hubu má zmalovanou, přitom má knírek a bratku a oholený dohola. No tak takovýhle lidé přece už sami na venek dávají jasně znát, co jsou zač a co od nich můžeme očekávat. Jo? Takže ať není nikdo na pochybách, všechno se to děje úmyslně.
Další zpráva od TFI Global hovoří o tom, že vlastně Evropská unie, že se vlastně dostává do rozporu, nebo část Evropské unie s druhou částí Evropské unie, konkrétně hovoří o 13 menších evropských národech, to by mělo být asi spíše státech, které podepsali společný dopis proti Francii, Německu, Itálii. U nás se tím jako nikdo nechlubil tedy, jo? To je, jako je pravda. Tady nám vypráví o tom, jak jsme všichni tedy v té nerozborné jednotě a tak dál. I když máme trošku, jako nám to některý kazí s tím plynem, nejsou takový všichni tak zásadoví jako my. My jsme aspoň zásadili řečmi, jinak snad jsme už také údajně si ty rublové účty pořídili, abychom mohli ten plyn kupovat, než nám ho vypnou, než na to neštveme, že nám to vypnou stejně. A jinak typ je v tom, že tak, jak z těch zpráv vyplývá, tak evropské země už dneska jsou ve velkém nesouladu uprostřed toho rusko-ukrajinského konfliktu, protože větší země jako Německo, Francie bojují o plyn a ropu, a v důsledku teda toho jejich nepochopitelného rozhodnutí uvalit embargo na ruskou ropu a plyn uprostřed této krize. A teďka se tady rysuje daleko ještě větší konflikt, protože Německo a další ty velké země chtějí jednat do jisté míry své volně, to znamená skončit tedy, nebo odstranit teda ty pravomoci národního veta nad zahraničními a bezpečnostními záležitostmi. Teď to tím bylo tak, že prostě na to, aby v oblasti zahraniční politiky, bezpečnostní politiky Evropská unie něco dělala, tak tam musela mít souhlas všech teda těch členských států. Teď je snaha to odstranit a prostě s tím, že tam bude zřejmě nějaký podle počtu obyvatel a tím pádem podle počtu těch zástupců, těch europoslanců a tak dál, tak to bude hlasováno tímto poměrem, to znamená, že to bude jenom jako většinový poměr a tím pádem vlastně už to veto odpadne a tím pádem jakákoliv zahraniční bezpečnostní politika, která by byla nepřijatelná pro ten, který stát, tak vlastně už to nebude moc vetovat a prostě byl by takhle zlomen. Takže ty menší země tím pádem by vlastně vůbec už nemohly do té zahraniční bezpečnostní politiky té Evropské unie mluvit. Takže za chvilku, když by tam jezdil, tak by se jeli do toho Bruselu nakoupit a zase domů, jo, protože jinak by to o ničem nebylo. Takže ta myšlenka zrušení národního veta každopádně není nová a vlády Německa, Francie, Itálie už opakovaně prohlásí, že jsou otevřeny případným dodatkům ke smlouvě a hodlají tak učinit, čili zase budou měnit smlouvu, zase budou zhoršovat podmínky a tak dále a tak dále. Ursula von der Leyenová ta jako prohlásila, že jednomyslnost v konkrétních oblastech jednoduše nedává smysl, pokud chceme jít rychle dopředu. A já se ptám, kam chceme jít dopředu? Proč nám už někdo neřekne na plný pecky, kam chceme jít? Zrušení evropských zemí, zrušení národů, promíchání s těmi dovezenými připrchlíky, založení nebo zřízení toho evropského islámského chalifátu, tak ať nám to řekne. My víme, že to má jako úkol. A já jako chápu, že tyhle ty věci k tomu vedou. Že pak to odhlasují bez nás a řeknou, podívejte se, tak je to takhle a my váš souhlas nepotřebujeme. Takhle doslova to bude. Jo? Tak jako je to teďka v parlamentě u nás. Někdo má většinu, tak ty ostatní si můžou říkat, co chtějí, nebo tam ani nemusí chodit. Oni to prostě prohlasují a hotovo. A teď se tam jedná v té Evropské unii přesně o to, aby tam mohl začít platit stejný systém, jako máme v parlamentě. On tam platí, ale ne na tyto záležitosti. Tak aby platil i na tyto záležitosti. Takže takže tady o tom nic nevíme, o tomto sporu ani o takovém dopisu. Chtějme teda věřit, že teda jsme tam také podepsaní, někdy jmenovaní jsme, tedy že jako údajně ano. No a hovoří o tom některé jako Spiegelpolitik a některé další ještě, protože ty velké agentury s výjimkou AFP, což je Agence France-Presse, to je taky jedna z té velké čtyřky, tak jako o tom ti další mlčí. Jo? Takže tak to ale několik menších to tedy potvrzuje. A tady jako je prostě potřeba se asi říci, že to asi bude tedy pravdou, a je prostě potřeba si říci, že tady se baví o nějaké nerozborné jednotě v rámci Evropské unie se mluvit nedá. malé země, že okusí a okouší tlak mocných, to už teďka je, a teď jde o to, že to bude i v tom zbytku těch věcí, které tím byly chráněni tím, že tam teda bude možnost toho veta, to chtějí jako zrušit, takže pak by byla to rozhodnutí víceméně na té ose nebo v tom trojúhelníku Paříž, Berlín, Řím. Ostatní by do toho neměli co kafrát, ty by buď srazili kufry, nebo by se tam měli do toho Bruselu nakoupit, zase byli domů. No, takže to jsou jako věci, jak to je teda tady s vládou, jestli teda opravdu se to také, jak se k tomu přidala, to by bylo překvapení. Tam, jak si uvidíme, tak je otázkou teda, pokud to takhle je, tak proč teda to nikdo neuvádí z České televize, bruselský zpravodaj holandský, proč o tom nehovoří, ČTK, proč o tom nehovoří, Český rozhlas, Seznam nic, Aktuálně nic a tak dál. Takže proč tomu tak je? A je otázka teda, jako prostě, proč je to tedy dneska nevhodné, když jsme teda v tak nerozborné jednotě, jak nikdy dosud, jak nám jako často se nám snaží namluvit. Poslední zprávu tady, kterou mám z Evropské unie, tak to je velmi zajímavá, vážení posluchači. Ta hovoří o tom, že zběsilá protiruská politika Berlína, že tlačí východní Německo k otevřenému povstání a že vlastně ta iracionální politika těch západněmeckých aliant, že vede ke konzolidaci a k otevřené opozici aliant východněmeckých. Berlín, že se snaží tvrdě trestat neposlušnost politické elity té či oné spolkové země na východě, a to především organizování rozsáhlé persekuce úředníků, kteří nechtějí poslouchat. A v důsledku toho se v Německu rychle rozvíjí nejvážnější rozkol, ve skutečnosti podél linie dřívější rozdělení země na východní západní republiky. A píše o tom švýcarský novinář Alexandr Peské, který řekl svým čtenářům o rozšiřujícím se vnitropolitickém rozkolu v Německu a zdůraznil, že proamerická elita v Berlíně, ani by se to uvědomovala, tak tlačí zemi k novému rozdělení. A území bývá NDR, že nejvíce trpí četnými protiruskými sankcemi, především plynovým a ropným embargem. A dále jako či se říká, že znovu tady vidíme zakonzervovaný konflikt mezi Západem a Východem Německa. Východní země Německa, že jsou dobře začleněny do té evropské globální ekonomiky, že ten ropovod, který přichází z Ruska nebo z té Ruské federace, který se dokonce nazývá symbolicky družba a tak dále, takže v městě Švert v Braniborsku na německém konci toho ropovodu je obrovská ropná rafinerie, její vybavení umožňuje hluboké zpracování té ropy Ural, což je teda, pokud se nemýlím, tak je to těžká ropa. A ta spolupráce už je stará, je zaběhlá už jako hodně desítek let. Ty místní úřady jsou teda tím pádem proti nějakým voluntaristickým rozhodnutím západoněmecké vlády v Berlíně. Další příklad třeba hovoří o tom, že předseda vlády Saska, pan Krečmer, otevřeně vystoupil proti ruské politice a sankcím, které poškozují jeho zemi. Nyní Špígl, že tedy začíná pronásledovat pro ruského úředníka, takzvaně v uvozovkách, vydává o něm ohavné články a tak dále. A takový případ už je hodně. A pokud tedy bude Berlín pokračovat ve stejném duchu, tak že teda vzduch zimě zavoní obrodou NDR a takový ty lidé, jako je Berboková, Scholz a další jim podobní, tedy, takže ty vlastně tvrdočně tlačí východ Německo k otevřené spouře. Takže že teď ten Peške dále uvádí, že nedávno do zmíněného závodu Braniborsku přijel místopředseda vlády Habeck a snažil se přesvědčit celý personál podniku o nutnosti ropného embarga a že se mu nepodařilo přesvědčit ani obyčejné dělníky, kteří ho vypískali. No, takže takhle jako to tam vypadá a že je důležitá jedna věc, říká ten redaktor, ten novinář, že všechny rebelské úředníky, kteří kvůli rusofobní agendě nechtějí zničit ekonomiku své země, takže podporuje velká většina obyvatel zemí, které vedou. A rozkol tedy není jen politický, ale i sociálně ekonomický. A s tímto vývojem událostí lze očekávat, že už do konce léta východ Německo začne přinejmenším zvažovat myšlenku o odtržení. Tady je to logické, protože těm lidem seberou práci, tak je tam rafinerie, mají to zaběhlý, zase z těch rafinovaných věcí zase potom zase si vyrábějí další věci, návazně chemický průmysl a tak dále, a tak dále. Ta práce, ta místo, to všechno padne. A nikdy jim nedá žádnou náhradu. A o tom mě neuvažují prostě. Jo. Prostě to je jako absolutně politika. Samozřejmě bude to součástí té deindustrializace, kterou plánují tady v té Evropě. To je jako jasné, ale jako co s těmi lidmi? Oni řeknou, no tak jako musí se být očkovat, aby jako dřív odešli na onen svět a bude to dobrý. Že? A takhle to přece nejde dělat. A to je to, co tady probíhá. A to je to, co ještě lidé takhle velmi často v těch souvislostech nechápou. To jsou věci, které se tady dějí právě. Takže to je tedy z té Evropy, z té Evropské unie. A ještě se podíváme chvilku dále. Podívá se do Spojených států. Spojené státy, New York Times. Vítězství nad Ruskem je nereálné, nastal čas, aby Kyjev učinil těžké rozhodnutí, píší. No. Tak podle redaktorů deníku The New York Times je rozhodující vojenské vítězství Ukrajiny nad Ruskem, kdy by Kyjevu byla vrácena všechna, nebo on si vrátil všechna území, takzvaně okupovaná Moskvou od roku 2014, tak jsou nereálným cílem. A v případě jednání, jak uvádí New York Times dále, bude muset Kyjev učinit bolestivá územní rozhodnutí, aby dosáhl kompromisu. A novináři, že se domnívají, že Spojené státy a NATO, že jsou velmi silně zapojené do konfliktu a agresivní vyhlášení k postupu těch jednání, že nepřispívají. A že Washington by měl proto Zelenskému zcela jasně říci, že existují určité hranice a Západ je v konfrontaci s Moskvou nepřekročí. Jenže ta situace vypadá tak, že ten americký establishment začal reálně hodnotit situaci na ukrajinské frontě a na druhé straně New York Times jasně zveličuje politickou subjektivitu Kyjeva, naznačuje, že učiní těžké rozhodnutí, že přece Ukrajina žádná rozhodnutí nedělá, je pod vnější kontrolou anglosasů. No, takže ty dostanou akorát pokyn a budou plnit. Tam je o to, aby činili nějaká rozhodnutí. Takže to jako tamto ten autor tohoto jako chápe správně tedy. A právě ta Bidenova administrativa právě ale vnucuje ten scénář té války do posledního Ukrajince, který přesně předpokládá stanovení těch nereálných úloh. A krom toho ten Washington, že si nedal za cíl obnovení územní celistvosti Ukrajiny, to je jenom slogán, jeho skutečným cílem je způsobit Rusku strategickou porážku. Takže říká autor, na co jsou potom tyto novinářské bláboly, jako doslova do písmene. Takže také důvodem, jak si připomenout Bidenovi blížící se volby do kongresu, i jako s těmito věcmi musí počítat. A podpora Ukrajiny znamená podporu demokratických hodnot, jak vysvětluje New York Times, takže jenže skutečného voliče, že znepokuje inflace, ceny plynu, nedostatek potravin a to se budeme zhoršovat, takže podpora vojny daleko od pobřeží Spojených států nebude pokračovat do nekonečna. Takže ta těžká a bolestivá rozhodnutí nebude vůbec muset učinit Zelenský, ale sám Biden. A samozřejmě pokud nechce spolu s Kyjevem ztratit i Washington. Takže to je jako velmi jako zajímavý článek toto. Další, který tam je, tak je od velmi vlivného amerického časopisu Politico, který říká nebo píše, že je na čase, aby Západ přestal krmit Ukrajince sny o vítězství a že zájmy Západu a Ukrajiny nejsou totožné, přičemž retorika Spojených států a Evropy o plné podpoře dává Ukrajině falešnou naději. A podle Patrika Portra, profesora na univerzitě Birminghamu, Benjamina Friedmana, ředitele politických záležitostí v americkém think tanku Defense Priorities a Justina Logana, analytika z Cato Institutu, strategie Spojených států a spojenců NATO v souvislosti s krizí okolo Ukrajiny, tak představuje pro Kyjev fakticky hrozbu. Že vytváří nebezpečí, že dají Ukrajině falešnou naději a oddálí řešení krize. A říká, naše přirozené sympatie k Ukrajině by se neměly zaměňovat s úplnou shodou zájmů, jak říkají ti odborníci. A to je nakonec to, o čem se hovoří, že prostě tyto země, zejména Spojené státy, že nemají přátelé, že mají jenom své zájmy. To je přesně ono toto. A Ukrajina, že potřebuje eskalaci konfliktu, ale členové Severoatlantické aliance, kteří se obávají války s Ruskem, takže se tomu přezíravě a opravněně brání. A výsledkem toho je potom rozpor mezi skutky a slovy Západu. A vyjádření těch západních představitelů o úplné shodě zájmů tak jen přiživuje sny Ukrajinců o vítězství. No, takže, a že ten Kyjev, pokud teda věří, že podpora Západu je nekonečná, nebo že se stane významnější, takže to může skončit tak, že odmítne nabízenou dohodu a bude kvůli tomu trpět, když podpora, s kterou počítal, že nepřijde. Já bych tady chtěl říct jednu věc, tady v této souvislosti nedávno to také někde padlo, mám pocit, že to říkal, ale dokonce při nějaké příležitosti nebo v nějakém článku ministr Lavrov, který říkal, že samozřejmě dohody před válkou, že vypadají jinak, než dohody po vítězné válce. Tam, že ty dohody bývají tvrdší. Jo? Takže tolik si myslím, že tohle to na to přesně jaksi patří. Že to k tomu patří, tohleto. No, ještě se podíváme na něco málo. Já teď tady bych asi skočil, a abych teda také jsem udělal trošku jednou nějakou změnu, tak se podíváme na zajímavosti z domova. A to je velmi pikantní. Z parlamentních listů, které sdělují, že zaměstnanec vlády pro oblast médií a desinformací Michal Klíma na Twitteru informoval veřejnost, že už mu chodí celá řada podnětů na prošetření desinformací, jenže nemá ani úřad, ani zaměstnance, takže nemůže nic prošetřovat. Takže se stal terčem otázky, co vlastně jako zmocněnec tedy dělá. A po směchu odešel, kdo si na tuto otázku odpověděli sami. Někdy i dost drsného, tak se mi představí, že tam asi ta odpověď byla jednoslovná, co dělá. A tady jako někteří vyzývají jako asistent poslance Foldyny Kraft, lidi, nepráskejte tolik, cenzor nestíhá. A dokonce bývalý minister Karel Havlíček říká, pane premiére Petře Fialo, já to čtu tak, že pan vládní zmocněnec pro desinformace si říká o malé ministerstvo, dva politické náměstky a tým několika nadšených cenzorů. Tak říká bývalý minister Karel Havlíček. Takže tolik teda trošku pro zpestření a ještě možná jednu věc, abych také sem jako obvykle nepřeskočil, nebo se na to nedostal. Tajná zpráva firmy Pfizer, ohromující důkazy a ty smrtící covid vakcíny by měly, takzvané, by měly být okamžitě staženy, protože se ukazuje, že Pfizer už dostal více než 1200 hlášení o úmrtích údajně způsobených vakcínou a 10 000 hlášených žádoucích událostí, včetně 23 případů spontánních potratů, 270 těhotenství a více než 2000 hlášení o poruchách srdce. Takže to už dávno mělo být staženo a že tohleto, že jsou vlastně ta důvěrná zpráva společnosti Pfizer, že poskytuje údaje o těch úmrtích a nežádoucích událostech zaznamených od začátku projektu té vakcíny v prosinci 2020 do konce února 2021, což je velmi krátké období, to je jenom prosím za 2,5 měsíce. A od té doby utekl víc než rok a vidíte, že to do těch lidí chtějí pumpovat jako prostě jako steklí dále. A jinak tady je důležité i vědět jednu věc, už to tady také myslím padlo, že prostě jak ten Pfizer, tak Moderna a některý další, že právě oni spolupracují s těmi laboratořemi na Ukrajině, to zaprvé, tam vyrábí tyto šmakulády, jak se říká, a vlády za naše peníze to kupují a už dopředu si to objednávají a tak dál. A část těch peněz od nich právě jde potom na financování v podstatě Deep Stateu a podobně. Oni se tam dělí, protože ten Deep State mu začínají, jak odřezávají banky a další věci a ten adrenochrom a tady tyto věci, tak potřebuje financování, tak ho má touto cestou. Takže toto je důležité vědět, prosím vás. Tak, já bych teďka přišel asi k tomu tematickému okénku. Tady bych chtěl říct jenom jednu věc, my jsme to měli minule v rámci teda toho společného vysílání s tou galaktickou a s těmi zprávami z galaxie, aby se, na žádost, aby se teda tam rozšířil nějak jaksi počet zájemců o poslech, ale nějak se to zcela ten začátek se nevydařil, nějak technicky to propojení, a protože si nejsem jistý, do jaké míry jsem také probírali právě ty poslední tři body toho programu pro ty občany České republiky, tak jsme se tady po dohodě s panem redaktorem jsme se domluvili, že to tedy nějakým způsobem projedu, ještě jednou zopakuju to. Já bych tady chtěl říct ještě úvodem nejenom těmto třem bodům, ale k celému tomu programu, že když jsme ho připravovali před několika měsíci, tak jsme připravovali s tím, že nevíme, kdy se tady jaksi bude, kdy bude vyhlášena GESARA, kdy se k ní přistoupí a tak dále, tak dále. Či zatím je to program, řekl bych, přechodný. Bude-li vyhlášena GESARA, tak tady do toho programu, který by se měl přetransformovat potom v českou podobu NESARY a bude vypadat jako ještě dost jinak. Takže zatím to bereme tak, jak ty věci jsou. Také může být, že to jen tak hned nebude, protože z jednoho důvodu Česká národní banka na to přihlášená, už na to dostává jaksi pokrytí a tak dál, ale tak jako jiné centrální banky, ale problém je v tom, že to je technická stránka věci, ale ta politická, tak tam to závisí nějak na vládě a tady zatím jako vůbec jako ani náznak jako zatím nevidím. Možná až si řekneme, já teďka dělám ty pořady, teďka znova teda tam na toto téma, tady jsem už je dělal někdy ve druhém pohledí minulého roku na Svobodném vysílači, teď je dělám tam. Znovu tedy tak, až jako lidé si vyposlechnou v podstatě o co běží, tak si myslím, že budou a také, co to bude znamenat pro ně, takže budou jaksi ochotněji ve svém vlastním zájmu jít teda tomuto vývoji v ústrety, ale nechme to na lidi. Já bych v této souvislosti ještě chtěl říct jednu věc. Pokud někdo budete mít o tyto záležitosti zájem, tak vám doporučuji, abych na to nezapomněl, vám doporučuji dneska od 10 hodin večer sledovat na Nova Cinema film Posel budoucnosti. Bude o tom zanedlouho řeč a bude to mít určité vazby. Je to s Kevinem Costnerem a je to vlastně po nějaké jaderné či jaké válce ve Spojených, nějaké ničivé ve Spojených státech, kdy vlastně tedy tam vlastně ten Kevin Costner tam vůbec jako hledá, jestli tam někdy nějaký osadníci zběli, pak se začnou nějakým způsobem propojovat, spojovat, začnou si mu do služby hlásit jako další, jako mladí, jako pošťáci, pač tam jde nějakou poštovní brašnu s nějakými nedoručenými dopisy, pošťáckou čepici, tak si to veme, sedne si na koně a zkusí někde objíždět nějaké vesnice nebo městečka, co kde zbylo, a vlastně předstírá, že vlastně americká vláda, že znova tedy, že se ujala moci, že existuje, že tam nejsou ty lidé samotní a tak dál, a vlastně tam jeden začne dávat naději. Podívejte se na to, v nějaké době na to přijde, za nedlouho to přijde řeč a možná, že to bude, budete mít zájem, tak to bude i za účelem možná nějakého vašeho potom zapojení. Já bych teďka teda přišel na ty poslední tři body, to je zatím prozatímní.
No, dobře.
Už budete muset
muset odejít, v jedné zase hodin to vytne. Já jenom tady mám žavou zprávu, teda nevím, jestli všechno jsem slyšel. Školy v Mariupolu otvírají a přecházejí plně na ruský systém vzdělávání. Tady mám zprávu, to je z Doněcka DNR. Takže takhle se to má, je k tomu nějaká zpráva i video, tak když tak to dám do zpráv a děkuji panu inženýru a od 20 hodin už bude teda pan Josef Staněk a jdeme se s panem inženýrem teda mrknutí na ten program pro lidi.
Tak. Takže my jsme tam, nám tam zůstali vlastně tři body. Jeden zněl tedy znovu navázat obchodní kontakty se zeměmi všech azimutů, a to na bázi vzájemně výhodných obchodních mezistátních obchodně politických smluv. A to hovoříme teda, nebo vycházíme z premisy, z předpokladu, že teda bychom nebyli solo, že bychom byli v nějaké volnějším uspořádání, nějaké konfederaci s několika dalšími státy na bázi lehce vypověditelných vzájemně dvoustranně provázaných smluv, což je konfederace. Takže mezi konfederací příslušnou třetí zemí, případně mezi Českou republikou a příslušnou třetí zemí, pokud by s tou konfederací neměla prostě smluvní vztahy. A to ze zvýšenou orientací na země euroasijského bloku Latinské Ameriky a Afriky. Je to logické, protože po odchodu z EU, hypotetickém, tak samozřejmě předpokládáme, že budou zabouknuté dveře. Upřímně řečeno, většina toho zboží stejně nekončila od nás, nekončila v Evropské unii, ale šla přes Evropskou unii do našich bývalých odbytišť. Ten rozdíl je v tom, že my už dneska jsme se odvykli velmi často obchodovat a navíc celý ten zisk zůstává v tom Německu a prostě na tom západě, přes které je to dneska obchodováno. Takže o to jako samozřejmě žádný velký zájem nemáme. Lidi se budou se naučit obchodovat zase. Bohužel dneska mladí umí posunovat jenom kamion z bodu A do bodu B, když už je logistiku nic jiného. Tohle bude jako vyšší dívčí, tohle bude jako jiná disciplína. Budeme muset s těmi dalšími zeměmi a budeme muset hledat i teda nějaké řešení, jak tady začít zase zpátky spolupracovat, protože to těžiště toho obchodu má být právě v té euroasijské zóně, nikoli v tom západě, že ten západ by měl v podstatě postupně kolabovat a měl by tam mít zvýšené problémy. Navíc ještě promíchané, umocněné teda těmi migranty a tak dál, pokud teda my se z tohoto spolku jak si včas dostaneme. Takže to je jeden z těch takových bodů. Bohužel dneska ještě k tomu bodu nemůžeme jako spolehat a mnozí si to tady i ti výrobci to nechápou. My jsme vždycky tam měli dobré vztahy, řeknu a tak dále. My jsme tam zavedli na to Rusko a na tohleto. My tam zase, a ono už teďka takhle nepůjde. Uvědomte si jednu věc, že doba se změnila. Změnila se i to sortiment. Bude nové technologie, to za A. Za B, oni lecos buď už si vyrábí sami, anebo získali odjinud prostě z jiných zemí, získali prostě náhradní dodavatele. To nebude jednoduché, my budeme muset hledat nové dodavatele. A jestli se někdo myslí, že automaticky jako naběhne, až se tady zlepší situace, i politicky s nimi, že tam automaticky naběhne, kde měl ty dodavatele naběhnout, to může, ale není to žádná garance úspěchu. Dalším bodem 2.9 bylo obnovit českou politickou, ekonomickou, obchodní diplomacii, obnovovat obchodní oddělení při českých zastupitelských úřadech v zahraničí, a to zejména v zemích exportního zájmu českých firem. A Česká republika se bude orientovat na všestrannou mezinárodní mírovou spolupráci v duchu vzájemné výhodnosti na úrovni státu i soukromých subjektů a občanů. No, víte, obchodní síť v zahraničí se bude dlouhou dobu, je to pracné, stojí to peníze, stojí to námahu. Každý si to hlídá, protože to je jako jeho zlato. Navíc jedna věc jsou odběratelé, druhá věc je zastupitelská síť, protože mnohé trhy pracují tak, že tam používáte obchodního zástupce, který tam vám obíhá ten trh, zjišťuje, kdo co kde potřebuje a tak dále a tak dále. Pucuje tam takzvané kliky průběžně, vy tam nemůžete jezdit průběžně pořád, zvláště, když je to někde na druhém konci světa, on za to má provizi z realizovaných obchodů. A vedle toho, aby se ty obchody další jako dali třeba tam vůbec jako zahajovat, než máte třeba toho zástupce nějakého a tak dál, tak od toho tam bylo obchodní oddělení, kde teda bývali tam pracovníci, každý měl třeba na starosti dříve sortiment několika podniků zahraničního obchodu. Dneska tady řekněme sortiment několika druhů výrob a tak dál. A tam takhle pracoval. To jsme všechno zničili, to jsme všechno zbourali a bude to potřeba to zase začínat znova dělat úplně od počátku. Bude to hrozná práce, ale nebude zbytí a je prostě potřeba začít co nejdříve, dokud ještě je někdo, kdo to ty mladé lidi může naučit. Už jich moc není a bude to, řekl bych, stále jaksi horší. Lidi, kteří to ještě pamatují, tak tu dobu, tak už si nepamatují, někdy si už nic nepamatují, někteří už jako tady mezi námi nejsou, někteří už jako řeknou, a dejte mi pokoj a já už chci mít klid a tak dál. Takže těch lidí, kteří ještě jsou schopni se zaktivizovat, opravdu moc není. Takže a bude prostě potřeba jít i do zemí, kam se třeba dříve nechodili. Já se pamatuju, když jsem to třeba navrhoval některým výrobním podnikům, třeba Latinskou Ameriku, která by nám tam, jsme bývali, měli opravdu jako velké šance i s naším sortimentem, tak každý a jazyk neznám a daleko je to a ty podmínky tam neznám a mně stačí ten svaz, to Rusko a tak dále. Dneska jim stačit nebude a je otázka, kde budou, protože dneska už tam i tam jsou už dneska Rusové, i tam jsou Číňané a tak dále. Bude to velká řežba a teprve, až se to tady trošku zase uvolní, nebudeme teprve koukat, co nám všechno uteklo. Takže samozřejmě ty zastupitelské úřady, tam by měli teda ty lidé pracovat tak, nech je to třeba i na nějaké provizní bázi, ale ať dostanou nějakou provizi prostě z obchodů, třeba z první tří obchodů, které teda tam pomohou zajistit, a nikoli za to, že teda tady někam půjdou na úřad, tady dostanou papír a nějaké spojí na někoho, za to zaplatí a tam si dělají s nima, co chceš, a ten člověk, který oni tam pošlou tady odsud, tak tam není schopen zajistit vůbec nic. Takhle se to dělat nemůže. Čiže musí to být nějaký poplatek za výsledek, nech je to na komerční bázi za výsledek. Jestli ty velké firmy si to takhle taky budou dělat nebo nebudou dělat, budou to využívat, to je na nich. Ty menší firmy, ale na nějaké solo akce, na nějaké velké akviziční cesty, aby oběžděli svět, ty malé a střední tak mít nebudou. Ty to jistě rádi uvítají. Pokud jde o ten poslední bod, který tady máme, tak ten zní opustit globalistická pravidla volného obchodu, volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu, zavést dovozní, celní, sanitární, kvalitativní a daňovou politiku konfederace vůči dalším zemím s podáním podnětu v příslušné revizi podmínek WTO, to je Světová obchodní organizace, to vše s cílem ochránit vnitřní trh konfederace. Jenom velmi v krátkosti, ten volný pohyb osob, zboží, služeb, kapitálu, to bylo uděláno v IKANě, ale proti nám, ne pro nás. Volný pohyb osob, jestli jako někdo si myslel, že teda jak je to terno, když pojede do Německa, nebude muset v rozvadově brzdit u boudy, aby ukázal pas, tak jako o tom to nebylo. Bylo to o tom, že se tady uvnitř Evropy odbourají hranice, že budeme mít takzvané schengenské hranice a už tehdy se plánovalo s dovozem migrantů a pak jako s tím, že ty schengenské hranice budou průchodné a vnitřní hranice jednotlivých států nebudou. Takže dneska to máme tak, že nám tady migrují a pochodují nám, jak chtějí. Takže to je jeden z výsledků. Volný pohyb zboží to samé, bezcelně a tak dál a tak dál. Velmi často za dumpingové ceny, kdy tedy nejsme potom schopni, jestliže to je cenově subvencované, tak prostě těžko můžeme potom konkurovat s výrobky vlastními, prostě proto, protože ty mají nějakou reálnou cenu, nemusí být nějaká přemrštěná, ale jestliže to je něco subvencovaného, tak to potom prostě nejde. To samé u služeb montovny. Montovny, kdy vám sem pošlou zboží tady, teda nějaké polotovary, tady smontujete, pošlete to zpátky, je to všechno bezcelně a tak dál. My ty montovny venku nemáme, oni mají tady. Jo? Tady zase opět proti nám. A dovoz kapitálu, kdo má jaký kapitál, který tak jako jsou někteří, jako Andrej Babiš a podobně, kteří mají nějaké fabriky venku, ale drtivá většina, vy to víte, jde o cizí kapitál u nás, nikoliv obráceně, takže zase je to jednoznačně pro ně. Čili je prostě potřeba těmto věcem se začít bránit tam, kde to je potřeba, udělat dovozní, celní, sanitární, kvalitativně další kontrolu. Nemůže to být tak. Dříve to bylo, že když se dovez výrobek, než se pustil do prodeje cizí výrobek, tak museli projít těmi různými kontrolami. Dneska si sem tu supermarkety zvenku dovezou, co chtějí, a teprve, když někomu něco je, tak mu řeknou, tak jděte si ten supermarket, tu firmu, tak jděte žalovat a jděte se s ní soudit, což jako samozřejmě nemůžete vyhrát. Jo. Takže toto je zase potřeba obnovit, to znamená i tedy obchodní inspekce, tedy tyto všechny kontroly, a stejně tak jako i udělat nějakou daňovou politiku právě na obranu před těmi dumpingovými cenami. Takže to je prostě potřeba udělat toto a také dát i podnět příslušné revizi podmínek Světové obchodní organizace WTO. Prostě proto, protože ty jsou nastaveny tak, že jsou výhodné pro ty velké, nikoli pro nás. To je třeba ten důvod, proč teďka třeba z toho vystupují Rusové, a to je také důvod, proč to třeba i rovnal, přerovnával, nesouhlasil třeba i Trump, protože to bylo i dokonce nastavené poněkud nevýhodně proti ním, proti Spojeným státům. Když chtěl tedy srovnat tedy obchodní bilanci, která byla třeba Spojené státy vůči Číně, tak byla nevýhodná 6-10 a Spojené státy vůči Evropě 8-10. Za těchto podmínek nemůžete mít potom vyrovnaný rozpočet, kdybyste se rozkrájeli. Odlížím od další věci, co tam měli. Jo, ale tohle prostě při těch objemech zboží, při té zbožové výměně prostě nejde. Jo, takže toto je prostě potřeba udělat. Je prostě potřeba udělat něco pro ochranu toho vnitřního trhu konfederace. Jo, kdyby to bylo teda v té podobě té konfederace. Nechci hovořit jenom o našem trhu, protože my sami jako trh jsme malí a nemůžeme, tady nejsme Rusko nebo Čína, že když budeme vyrábět, takže to, že musíte dělat výrobky v určitých v větších sériích a pak je někde musíte prodat. Jo, a to by pak takhle jako prostě možná jenom u nás jako nebylo. Víc už to dneska nestihneme. Připomínám vám ten film dneska o 10 hodin večer na Nova Cinema. Určitě se dívejte, budeme ještě o tom mluvit a budu mít potom pro vás překvapení a pro ty aktivnější i nějaký návrh později, nebo je to dlouho trvat. Děkuji vám zatím dneska večer za pozornost a budu se těšit příště naslyšenou. Hezký večer.